Бишкекте эртең мененки саат 7 болду. Азаттыктын уктурууларын баштайбыз. Саламатсызбы, 11 апрель күнгө ишемби алдыдагы жарым саатта элүүнү Борбор Азия апта ичинде рубрикаларын уга аласыз. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн радио вариантындагы сунуштайбыз. Анда 5 жыл мурда Бакиев режиминин кулашына алып келген инкылаптын себеп натыйжалары, созулган апрель соту мекенинен безген камкор Бакиевтер жана баркы кеткен апрель баатырлары тууралуу айтып беребиз. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Амирбек Азамоолу.
Кыргыз Алтын компаниясынын жетекчиси Токон Мамытов кызматтан кетүү тууралуу арыз берди. Анын Азаттык радиосуна 10 апрелде айтышынча, бул кадамга баруусуна Кумтөр боюнча премьер-министр Жомарт Оторбаев менен көз карашы дал келбей калганы себеп болгон. Премьер-министр 8 апрелде Сентерра Голд компаниясынын директорлор кеңешине сунуш кылган 7 чет өлкөлүк жарандын талапкерлигине Мамытов макул болбой койгон. Пакистан Йемендеги аскерий жаңжалга катышпайт. Пакистан парламенти 10 апрелде ушундай бүтүмгө келди. Сауд Арабия союздашы Пакистанга дембедем кайрылып, Йемендеги шиит козголоңчулары Хуситтерге каршы падышалык башындагы коалицияга согуштук кемелер, учактар жана аскерден жардам берүүнү суранып жаткан. Улуттар уюму 10 апрелде Йемендеги гуманитардык алааматты тез токтотууга чакырды. Президент Земан Москвадагы жеңиш паратына катышпайт. Чехиянын президенти 9 майда Москвада болот, бирок Гитлердик Германияны жеңүүнүн 70 жылдыгына карата өткөрүлчү паратка катышпайт. 10 апрелде президенттин өкүлү маалымдагандай, Милош Земан 9 майдагы параттын ордуна Словакиянын премьер-министри Роберт Фико менен жолугушат. Земандын евробиримдиктин саналуу гана лидерлеринин катарында Москвадагы жеңиш салтанат баруу мерчеми саясий чөйрөлөрдө, анын ичинде АКШ элчиси тарабынан сынга алынган эле. Евробиримдиктин лидерлери Орусиянын Украинадагы жаңжалдагы ролуна байланыштуу жеңиш паратына бойкот жарыялашкан. АКШ жана Кубанын тышкы иштер министрлери 50 жылдан ашык убакыттан бери биринчи мертебе кездешти. Джон Керри жана Бруно Родригес 9 апрелде Панама шаарындагы Америка саммити алдында купья сүйлөштү. АКШлык расмий булактын билдиришинче, эки жак ортодогу талуу маселелерди чечүүнүн үстүнөн иштешүүнү уланталы деп макулдашты. Президент Барак Обаманын айтымында Вашингтон Кубаны террорчулардын тизмесинен алып салуу маселесин карап бүткөн жана тез арада тизмеден чыгарууну же чыгарбоону чечет. Панамадагы жыйында Барак Обама жана Кубанын президенти Рауль Кастро кездешет деп расмий түрдө пландалган эмес. Америка саммитине Куба биринчи рет чакырылды. Арменияда оппозициянын 5 мүчөсү 2 айга абакка отургузулду. Топтун лидери жана 4 мүчөсү 8 апрелде массалык бейбаштык уюштурган деп шектелгенин Армениянын тергөө комитетинин өкүлү Соня Трузян Азаттык радиосуна билдирди. Бул топ 24 апрелде Осмон түрктөрү уюштурган армян кыргынын эскерүүнүн 100 жылдык маарекеси учурунда антиөкмөттүк акцияларды уюштуруунун мерчемдеп жатканын жарыялаган эле. Биринчи дүйнөлүк согуш кездеги береги алааматта жана армяндарды күчтөп көчүрүүдө көптөгөн тарыхчылардын ырасташынча 1,5 миллиондой адам кырылган. Аны бир нече мамлекет геноцид деп тааныган. Түркиянын айтымында армяндар атайылап кырылган эмес, алар ич ара согушта өлгөн. Карызгерлер президент Назарбаев менен кездешүүнү талап кылышууда. Астана шаарына Казакстандын ар кайсы аймактарынан келген ондогон адамдар 4 күндөн бери президент Назарбаев менен жолугушууну талап кылып жатат. Алар төлөө акысы кескин көтөрүлүп кетти дешип, үй куруу үчүн алган насыясын төлөөгө өкмөт жардам берсин деген талап коюшууда. Полиция 10 апрелде аларга азык түлүк алып келаткан машиненин жолун бууп өткөрбөй койду. Казак акчасы теңге былтыр февралдан бери 20% арзандаган. Карыздарлар Нурсултан Назарбаевдан насыяларды төлөө маселесин 26 апрелде болчу президенттик шайлоого чейин чечип берүүнү суранышууда. Орус акчасы 4 айлык рекорд койду. 10 апрелде эрте бешимде Москвада болгон соодада 50 рубль 27 копеек 1 долларга сатылды. быйыл февральда 1 доллардын наркы 70 рубльга чукулдап калган. Бирок андан бери рубль 30% кымбаттады. 2014 жылкы валюта кризисинен кийин рубльдын куну 40% арзандаган. Талдоочулардын болгошунча, рубльдын кубаттануусу чыгыш Украинада уруштук аракеттердин басаңдашы жана Орусияда банкта аманат сакталган акчалар үчүн проценттик төлөмдөрдүн жогору экенине байланыштуу болушу ыктымал. Тоолу Бадахшандын археологиялык картасынын экинчи тому жарык көрүлдү. Тажик инфо сайты билдиргендей, изилдөөдө кыргыздар жашаган Мургап району кирген автономдуу областтагы 19-кылымдан берки бардык изилдөөлөр камтылат. Сайттын жазышынча, монография аймактын байыркы жана орто кылымдардагы тарыхына байланышкан айрым маселелерге жаңыча кароого мүмкүндүк берет.
Рахмат, Амирбек Азам уулу, соңку жаңылыктар менен болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Ал эми видео жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан дагы, YouTube-дагы Азаттык Медиа баракчасынан дагы көрсөңүз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы, бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө Таласта жана Баткенде 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абадта 24-29 градус ысык болот. Ысык көлдө 13-18 градус нөлдөн жогору, Нарында 12-17 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 25-27 градус болот. Кезекте Борбор Азия апта ичинде берүүсү, аны бул ирет кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан даярдады.
Согуш жүрүп жаткан Йемендин Борбор Азиялык медиктер кете албай жатышат. Казакстанда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам долбоору даярдалууда. Иранга каршы санкциялардын жеңилдетилиши Борбор Азия өлкөлөрүнө кандай кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасында ушул өңдөнгөн темаларга кеңири токтолобуз. Ислам Каримовдун инаугурациясы өттү. Өзбекстандын мамлекет башчысы Ислам Каримов ушул жума күнү 4-үнчү ирет президенттик кызматына расмий киришти. 10 апрелдеги инаугурация парламенттин имаратында өттү. Ага Конституциялык соттун жетекчилиги, өкмөт мүчөлөрү, Ташкентте иштеген чет мамлекеттердин элчилери катышты. Бирок бир да чет өлкөнүн башчысы келген жок. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда, 29 марттагы шайлоодо 77 жаштагы Каримов 90% добуш менен жеңишке ээ болду. Эл аралык уюмдар анда атаандаштык болбогондугун айтышты. Казакстанда кызылча сыркоосуна каршы вакцина текшерилди. Казакстанда өспүрүмдөрдү кызылчага каршы эмдөө үчүн колдонулган вакцинанын физика-химиялык жана биологиялык курамы бардык талаптарга жооп берерин шаршембиде өлкөнүн саламаттык министрлиги маалымдады. Экспертизанын жыйынтыгында Индиянын Серум институтунда даярдалган кызылчага каршы вакцина бардык талаптарга жооп берери жана сактоо эрежелери бузулбагандыгы аныкталган. Айрым өспүрүмдөрдүн абалы начарлап кеткен деген маалыматтардан кийин эмдөө иштери республика боюнча 4-үнчү майга чейин токтотулган. Бир нече өспүрүм дагы деле ооруканаларда кала берүүдө. Чыгыш Памирге арналган Тоолу Бадахшандын археологиялык картасынын экинчи тому жарык көрүүдө. Тажик инфо сайты билдиргендей, изилдөөдө Мургап району кирген бул автономдуу областтагы 19-кылымдан берки бардык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыгарылат. Изилдөөнүн автору Мира Бубнова, Орус география коому, Санкт-Петербургдагы Орусия академиясынын материалдык маданият тарыхы институту жана ошондой эле Берлиндеги немис археологиялык институтунан алынган жаңы маалыматтарды колдонду. Сайттын жазышынча, монография аймактын байыркы жана орто кылымдардагы тарыхына байланышкан айрым маселелерди кайра карап чыгууга мүмкүндүк берет. Микрофондо Жаңыл Жусупжан Борбор Азия апта ичинде программасынын негизги темаларына өтсөк. Согуш жүрүп жаткан Йемендин Борбор Азиялык медиктер келе албай жатышат. Ушул темага кененирээк токтолобуз. Йеменде жүздөгөн медиктер ара жолдо калгандыгы кабарланууда. Орусиялык учактар, орус жарандары менен катар Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстандан келген медайым, дарыгер жана башка медицина кызматкерлерин чыгарып кетишти. Бирок согуш аракеттери күч алып, учактардын учуусу кыйындап жаткандыктан дагы бир тобу бала чакасы менен камоодо калды. Йеменде Хусси согушкерлери көп жерлерди басып алгандан бери тостополон күч алды. Иран колдогон шии согушкерлери менен Сауд Аравия жана башка өлкөлөр абадан колдоо көрсөтүп жаткан өкмөттүк аскерлердин ортосунда айгышкан салгылаштар жүрүүдө.
Ар бир больницада 4-тадан 3-тадан, базада 1-тадан.
Бул жакта ар бир ооруканада 3-4-төн өзбек медик бар. Айрымдарыбыз аэропортко барып, 4 күн туруп, бирок кете алган жокпуз. 6-апрелдеги учак акыркысы деп айтышты, бирок бул чынбы жокпу билбейбиз деди Акбар деген өзбек жараны азаттыкка. Йеменде орто эсеп менен 3000 чакты өзбекстандык бар деп саналат. Йемендеги дарыгердин өз атын айткысы келбеген Ташкендеги кызы анын энеси Йемендин баш калаасы Санаадан чыга албай жаткандыгын бышыктады.
Айттылар, сынакка дедилер, лекин самолет келди, аэропорт портуна келгени үчүн көнө алмай.
Апам аэропортко чабуул жасалып жаткандыктан учактар коно албай, өзү кете албай жаткандыгын айтты. Ал мени камтама болбо деди. Ал эми Өзбекстандын телеканалдарында бул тууралуу сөз да жок, деди ал. Йемендеги борбор азиялык адистердин көбү орусиялык компаниялар аркылуу кетишкен. Айрым өзбек дарыгерлери Йеменге Орусия аркылуу өкмөттүн уруксаты жок баргандыктан кайра кайтыклары келбейт. Себеби мындай саякат Өзбекстанда 12 жылга чейинки мөөнөт менен жазалануучу кылмыш деп саналат. Башка медиктер айрыктын айынан кеткилери келбейт. Йеменде дарыгерлерге орто эсеп менен айына $600 төлөнөт. Ошондой эле бекер жатак менен камсыздалгандары бар. Башкалары тополоң тозго кайыл, алардын бири Нурбек Исраилов Кыргызстандан. Ал кырчылдашкан салгылаштар жүрүп жаткан түштүктөгү Аден портунан 700 чакырым аралыктагы Саям шаарында иштейт.
Кошуналар айтышат, коркпогула деп атат. Тынч эле Йемендин түндүктөгү, түндүгүндөгү врачтар менен сүйлөшүп кабар алмашып атабыз. Алар деле тынч эле дейт. Докторлорго тиешеси жок дейт өздөрүнчө. Ичер согушуп атышат дейт, бизге тиешеси жок деп тынч эле иштеп атышат. Йеменде мен билишимче Кыргызстандан бир 20 чактыдай барбыз мен билгендерден.
Бирок башкалары кетип калсак дегенде эки көзү төрт.
Вот, нам вчера позвонили, сказали, что нам разрешили ехать через Оман.
Катардагы тажик элчилиги бизге коңшулаш Оманга баргыла деди. Бирок Сауда Аравия бизди өткөрбөй жатат. Биз Оман менен чек арадагы Махрах дубанына автобус менен бардык. Биз жакта гуманитардык кырдаал өтө жаман. Күйүүчү май, таза суу жетишпей жатат деп билдирди. Йеменде 10 жылдан бери иштеген тажикистандык доктор Хадия Додожонова. Додожонова менен катар дагы 30 чакты тажик дарыгери бала чакасы менен Махракка качкан. Катардагы тажик элчилигинин билдиришинче, Йеменде азыркы согуш аракеттери башталганга чейин тажикистандык 200 чакты мед кызматкер болгон. Алардын 100 чактысы Орусияга эвакуацияланып, айрымдары мекенине кайтышты. Тажикистандын тышкы иштер министрлиги жакында Йемендеги тажик жарандарын коопсуз жактарга алып кетип, алардын үйлөрүнө кайтышына орус бийликтеринен жана орусиялык компаниялардан жардам сурап жаткандыгын билдирди. Казакстанда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам долбоору даярдалууда. Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен улансак. Эгер бул долбоор кабыл алынса, Казакстанда бейөкмөттүк уюмдарга чет мамлекеттерден келген гранттарды өкмөт өзү бөлүштүрүп калат. Адам укугун коргоочулар мындай демилге жарандык коомдун ишмердигин чектөөгө багытталган деп жатышат. Амирбек Азам уулунун баянын угалы.
Эл ичиндеги кой терисин жамынган жарандардын тонун тескери кийгизчү чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоорунун демилгечиси Нурлан Эримбетов. Ал Казакстан жарандар альянсы коалициясынын төрагасы. Бул коалиция расмий түрдө казынадан каржыланган бейөкмөттүк уюм. Жергиликтүү серепчилердин айтышынча, мурда Сорос Казакстан фондунун байкоочулар кеңешине мүчө болуп жүргөн Эримбетов 2 жыл илгери коалициянын төрагалыгына дайындалгандан бери өкмөттүн ыкласына ылайык сөздөрдү сүйлөчү болгон. Жаңы мыйзам долбоорунун маңызы эмне? Бул суроого адам укуктары боюнча адистешкен казак журналисти Санат Урналиев мындай жооп берди.
А суть закона заключается именно в этом, что государство берет...
Жаңы мыйзамга ылайык бардык гранттарды, анын ичинде Сорос Казакстан фонду жана Батыш элчиликтери адам укугун коргоого берген каражаттарды өкмөттүн атынан Маданият жана спорт министрлиги бөлүштүрүп калат. Натыйжада бейөкмөт уюмдар адамдардын укуктарын коргоо багытындагы көз карандысыз изилдөөлөрдү жүргүзө албай калат, ишмердигин токтотот.
Эти организации просто лишатся возможности существовать.
Ошентип, өкмөт тарабынан каржыланган жарандык уюмдар айткандай, казак коому үчүн пайдасыз долбоорлор менен иштеген бейөкмөттүк уюмдар жабылууга тийиш. Же адамдарды сергек жашоого жана гендердик теңчиликке үгүттөө, айлана чөйрөнү жана тарыхый мурастарды коргоо, маданият жана искусствону өнүктүрүү, улуттук биримдикти чыңдоо сыяктуу социалдык маселелер менен алектениши керек. Мыйзам долбоорунда өкмөттүк уюмдардын элдин саясий жана жарандык укуктарын коргоосу жөнүндө эч сөз жок. Санат Урналиевтин байкашынча, мурда маалымат каражаттары жана жарандардын укугу үчүн күрөшүп жүргөн коомдук уюмдар казынадан каржылана баштагандан кийин бийликтин сөзүн сүйлөп калышкан.
То сейчас 90% общественных организаций.
Азыр жарандык коомду куруу вазифасы бар коомдук уюмдардын 90% өкмөттүн тапшырмасын аткарууда. Аларда эмгектенген кызматкерлер мансапкор өкмөттүк чиновникке айланды. Коомдук же бейөкмөт уюмдар мамлекеттен маяна ала баштагандан кийин эле өкмөттүк мекеменин көлөкөсү болуп калды.
Отражение этого ведомства, да, то есть как зеркало.
Журналисттин айтымында жарандык коом курууга салым кошкон бейөкмөттүк уюмдарга каршы жортуу Астана, Москва менен саясий экономикалык алаканы бекемдегенден тарта күчөй баштаган.
После сближения с Россией Казахстан он взял курс
на Казахстан Орусия менен коюн колтук алышкандан кийин өлкөдө антибатышчыл риторика күчөдү. Антиамерикалык маанай жайылтылууда. Бийлик элди чет өлкөдөн каржыланган адамдар мамлекеттин душманы, шпион, чет элдик агент деп коркуткан эски советтик жолойго түштү. Көрсө адамдардын укугу, жашоосу, сөз эркиндиги өңдүү демократиялык дөөлөттөр мамлекетке караганда чет өлкөлөр үчүн маанилүү экен.
Казакстанда даярдалып жаткан мыйзам долбоору 2012 жылы июль айында Орусияда кабыл алынган коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзамды эске салат.
Амирбек Азам уулу болду. Студияда Жаңыл Жусупжан. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы санын угуп жатасыздар. Тажикистанда айрымдар президент Рахмонду жол башчы деп жарыялоону сунуш этишти. Байкоочулар буга кайшы пикирлерин айтып чыгышты. Алардын бири тажикистандык журналист жана саясий серепчи Абдулахат Курбанов менен мен телефондон байланыштым. Курбанов Тажикистандын журналисттер союзунун мүчөсү жана учурда Кыргызстанда жашайт.
Менин оюмча тарыхый пикирдештер, конкреттүү бир кишини улуттун атасы же улуттун лидери деген менимче менимдеки оюмча анчейин болбойт, бирок эми сыйлуу киши болсо сыйлаш керек, урматтуу киши болсо урматташ керек. Бирок жанагы Түркиянын президенти Ататүрктөй Мустафа Кемалдай болуу баарын колунан эле келбейт, бул кыйын нерсе да. Мына түркмөн башы көрдүк, Рухнаме деген китебин жанагы биздин пайгамбарыбыздын хадистеринде эле Куран катары эле кечишти, бирок ал жок, өтүп кеткенден кийин кайра унутулду. Эми түркмөн башы катары тарыхта айтылып кала берет, бирок эми жеке кишиге сыйыныш менимче болбойт да.
Тажикистанда айырмасы ал жерде жаман согуш болду, анан ошол тынчтыкты орнотту деп жатышат. Андан тышкары анын экономикалык программасы, ушул мисалы түштүк Кореяны көтөргөн экономикалык программага окшош деп жатышат.
Мен буга оюм мындай да. Маселен, албетте Тажикистандагы согушту тынчтууга ушунчалык көп кишилердин камытып келген жарандык согушту баягы өзүлөрү айтмакчы, жаңгы бароодар куш дейт, бир тууган өлтүрүүчү согуш деп коет. Бул согушту токтотууга президенттин өтө чоң кызматы бар. А президенттин өзүнүн кызматы бар. Ошол кезде бул кишинин тегерек четинде отурган баягы кеңешчилер, акылман кишилер болгон, ойчулдар болгон, албетте алардын акыл пикирин уккан. Бул кызмат эч бир тараза менен тартып болбойт, бул өтө өлчөөсүз чоң. Бирок ошол жерде деле, ошондой болгон жерде деле сыйлашыбыз керек. Биздин улуттун лидери деп койсо болот. Бирок эми падари миллат дегени кыргыз тилинде улуттун атасы. Кайтып эле түркмөн башы окшош болот да, казир атасы дегенде. Анан албетте мен да билем, Тажикстандын президенти ошо Кореянын жанагы мындайча айтканда схемасы дейби, ошолордун өнүгү экономикалык өнүгүү жолун жактырып, ушинтейде өнүксөп, Республиканын экономикасын көтөрсөп деген аракети аябай кандай чоң. Мен бул жагын аябай баалайм адам катары, бүт инсан катары. Мына Казактын президенти Нурсултан Назарбаев деле Сингапурдун премьер министри мына жакын эле күндөрдө өтүп кетти деп, бул кишини жолун жолдоп менимче ыйлады го Нурсултан Абишевич.
Бирок бир эле үй бүлөгө тиешелүү болгон экономика куруп атат. Казакстанда дагы, Тажикистанда да. Бул эми баарыбызга белгилүү да. Анан ушул жагынан алганда Тажикистан демократиялык жол менен кетеби, же ушул улуттун атасы пайда болсо, анан азыркы кырдаалды эске алганда бул монархия тарапка же кайда бир авторитардык система күч алган жакка кетеби?
Мен өзүмчө мындай бир терминди айтардым да, бул мүлгү саясатта айтылып атса керек, орто азиялык демократия деген бир термин бар да, мен өзүм жеке терминимчи. Орто азиялык демократия. Канчалык биз батышка тиктеген менен, канчалык батыштын демократиясын үйрөнөлүү, окуйлуу, ошону эркилүү деген менен, болбой эле баягы кантылык доорлордон бери канга сыйып калган. Биздин кыргызда ал нерсе жок эле. Түштүк кыргыздарда бир тикерсизлет. Бая отуруп жашаган элде баягы отуруп жашаган элдер өзбек тажик кошуналарда бул өтө канга катуусун деген баягы бир камчыга камчыны кармап турган кишиден сестенип турушат. А биз кыргыз жок, ооздукту да үзүп жүгөндү сыпырып салабыз. Биз жанагы кайда жашабайлы сөздү тартып айткан эле алар деле айтышат, бирок болбой эле корунуп турушат. Анан мунун дагы исламдын да таасири бар. Чын айтканда албетте ислам дин аябагандай таза дин, аябагандай бир адамзатты теске салат. Ислам чыныгы ислам болгон жерде укук бузуу да болбош керек. Анан эми азыр ошол исламдык окууларды жакшы түшүнбөгөн фанаттар жана кошуна журттарда аябай көп да. Мен Тажикстанда ошол жарандык согуш башталган учурда сен эмне үчүн намаз окубайсың деп кишилерди тепкилеп, кээде атып салып, кээде чоң чоң жазана деп коелу, акча өндүрүп, кой өндүрүп, уй бука өндүрүп жеке кек баштар үчүн булар исламга да күйүшпөйт. Ошонун сыңары согуш токтоду, ошол эле адамдар элдин ичинде жашап жатат да, ошол фанаттар бар да. Адамды аябай сыйлаш керек. Бирок ата катары ар бир кишиге бир эле ата болот. Махатма Ганди, Ататүрк, булар эми башка кишилер, таптаза башка кишилер. Менимче Тажикстан өлүк иши менен аябай каалайм, анткени туулган жерим ушул жер, менин кимдик каным төгүлгөн жер ушул жер, бир туугандар элдер жашайт. Бирок экономикасын өнүгүштү калаган менен жакын арада экономиканы бүркүлөп өнүгүп кетишине эч кандай мындай рычагтар бар экенин мен сезбейм. Жалаң Россиядагы эмгек мигранттардын эсебинен көтөрүлөт. Мына ГЭСте суунун, көлдө суунун аздыгынан кышкысын элдер свет менен камсызданып жартылып камсызданба, свет жагына чыга кыйналышат. Айрыкча туу жерлериндеги эл аябай иттин азабын тартып атат. Муну жашырбай эле айткысы келет.
Тамак ашты
демократияны курган өлкөдө тамак аш жагы деле ушундай кымбатыраак. Маселен Кыргызстанга, Кыргызстандын 12 дарбазасы, 100 дарбазасы баарысы ачык, батышка да ачык, чыгышка да ачык. А Тажикстан менен Өзбекстанда экөөнүн бирөөнө билинен бирине кирип чыгыш жок эле эсепте. Ошол Тажикстандын эмгек мигранттары көбүнчө Кыргызстанга келип, Кыргызстан аркылуу Бишкек же Ош шаарлары аркылуу Россияга же учушат, же поездде кирип кетишет, же автотранспорт менен. Булар авторитардык режимдеги мамлекеттер болуп эсептелет. Мендик оюнда да жабык мамлекеттер да. Анан мына Афганистан менен Тажикстанда аябай чектешип эле чегарасы менен узун болгону Тажикстан үчүн бир топ опурт алды. Экономикасынын өнүгүшүнө да кедерги тийгизет.
Деп билдирди Абдылахат Курбанов. Борбор Азия апта ичинде программасын аяктайбыз. Алып барган Жаңыл Жусупжан. Эфирден кайрадан жолугушканга чейин жакшы туруңуздар.
Ободо азаттык. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда эл үнү рубрикасы апта ичинде Азаттык радиосуна кайрылган элдин үнүнүн кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоду.
Арбаңыздар, бизге сунуш же суроо пикирлерди 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Алабка районунан Азамат Жайлообаев кайрылган. Ал Алабка районунун тургуну Насиба Нишанова аттуу келин элден акча карыз алып, учурданы кайтарбай өзү психикалык жактан оорулар үчүн ооруканага жатып алганын, чындыгында анын ден соолугу чын эле жүргөнүн айтып, айла жоктон азатка кайрылган.
2011-жылы менин апам Чуянова Насибага 98,000 сом өлчөмдө акча берген, анан ал акчаны алып, ал ошол бойдон жок болгон да. Анан анын натыйжасы бир жуманын ичинде ал больницага, психбольницага жатат. Ал жерде мыйзамдуубу, мыйзамсыз жатканбы аны билбедик, бирок ал ушул учурда сотто психбольницада жатат деген заключение менен келип атат. Ал фактически ал жерде жатпай жөн үйүндө жашап атат да, ише балал болуп. Бизден ошол Алабка районунун Ызар айылынан 15 адамдан акча алган да. ал алактаганан психбайтага жатат. Анан ал жинди болсо балазы кандай балалуу балазын карап атат дейбиз да биз. Бизлер иликтер тергестер жакшы болот эле. Мен Жайлобаев Азамат, ошол доогердин өкүлүго, мыйзамдын өкүлү.
Биз Насибанын өзү менен такыр байланыша албадык. Ошол эле учурда Насибанын атасынын тууганы Кадичаны табалдык. Көрсө Насиба туугандарынан да акча карыз алган экен.
Абалы азыр состояниясын мен Алапкада турам, ал Сумсарда жашайт да. Анан азыр билбейм кандай. Насиба ошо акча алып турчу эле да мененчи. Андан кийин Насиба ошентип элден да алган экен да, мен бирөөнү да билбейм анынчы. Кийин анан чыпызы чыкканда билинип атпайбы? Алдаган деп атпайбы? Эми кызын ол, анан кийин караоңго апарып жаткызган. Жаткызгандан кийин ошо апарганда ал сынын келини Насибаны Акбаркеникине апарганда мага мен да кошулуп барган. Состояниясы жакшы. Анан кийин ооруп калды деп больницага жаткырышты аларчы Насибаны. Анан о жерде анан врачтар эми сен 10 күн лечениеңи алдың, уже болду, сага чыгышың керек десе, мен чыкпайм деп ошентип неме кылгандан кийин анан Акбаркен мен акыркы Мальчага жаткызышым калды деп айткан да. Анан мага айткан карындашым, сен шашпай тур, сенин акчаң кылып берем деп. Ошо бойдон анан Насиба неме кылбай атат, бере албайм мен деп ошентип койду. Анан ошо анан жүрдүк анан кийин ошо азаттыкка беребиз дегенден анан майыл деп макул болгонбуз да. Даны время жиндиканада дейт Мальчайда. Анан соту болгондо анан сотунда дагы ошо 5 врач кол коюп уже жинди деген неме алыптыр да документ.
Насиба Нышанова акчаларды карызга алып жатканда үй бүлөлүү деп маалымат келип түшкөндүктөн биз анын күйөөсү Марсель менен байланыштык.
Насиба менен ажырашканда 5 жыл болуп кетти. Мен лично Насиба өзүмдүн акчам чогуз жүрмөйм мен кечкен. Менди билген да эмесмин, көргөн да эмесмин.
Бул маселеге эл үнү дагы кайрылат. Каракулча район тургуну Мамасалы кайрылган. Ал алайкуу жергесинен иштетүүгө бериле турган жаңы кен тууралуу суроосун саткан.
Бизде мындай маселе болуп атат да, мына биздин Ойтала айыл өкмөтүнө караштуу азык кен участкада бир кен бар экен. Сурмабы, сумаппы, алтынбы, өздөрү билишип кетти ошону. Анан бир Жээнбекен ортомчусу келип үйүмө кыдырып кол койдуруп акча беребиз, мынтебиз кыйратабыз деп. Анан депутаттар шешеге чакырып маселе коюп атат. Анан бизди киргизбей атышат. Анан мунун мамлекетке пайдалуулугу канча, элге зыяндуулугу канча, пайдасы канча, аны айтуу маалымат берген киши жок да, билишпейт, өздөрү билишпейт. Анан бизден мындай 2 район ээлешет, мына Каралы районун бизден 9 айыл өкмөткөр. Өзгөнүн районнорунда өтөт суулар, бүт үйгөздү агат да. Анан тетерде Өзбекстан кемпирабат деген катта көл бар, билсең керек. Вот ошолорду аралап турган зыяндуулугу канча, кокустан кирилди жаккан эме болсо экологиялык абалы элге таасири кандай тиет, аны биз барышкандай болуп калбайбыз келечекте. Ушул жөнүндө жанагы геология минерология министерствосунан же бир эксперттерден радио аркылуу элге почта бир маалымат алып берсеңер жакшы болот эле да. Мен Каракул районунан Ойтала айыл өкмөтүнөн Акмама шаарынын пенсионери.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Кийинки угарманыбыз Каракол шаарынан чыккан ажыраттуу угарманыбыз 1994 жылкы менчиктештирүү купону тууралуу суроосун узаткан.
1994 жылы менчиктештирүү купону өттү да, ошол бизге берилген. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагазы, менчиктештирүү купону деп жазылып турат. Анын артында болсо балдарыңарга мураска калтырса да болот деп жазылып турат. Анан биз ошол купондорубузду ушул убакка чейин сактап жүрөбүз, ошолорду эми эмне кылабыз, кандай кылсак болот, ошого бир жооп алайын дедим эле. Ошол купондорум ошол боюнча эле эчтеке болбой күйүп кете, ушунча жыл катып жүрөм, ошондон жооп алып бересиздерби деп. Мен Каракулдон, атым Ажар.
Урматтуу Ажар, менчиктештирүү купону тууралуу жергиликтүү улуттук банктын филиалынан сизге жооп беришет, бирок сиз банк бөлүмүнө купондоруңузду кошо алып барышыңыз керек. Кийинки угарманыбыз Ош шаарынан байланышка чыккан Кутманаттуу угарман диний коопсуздук тууралуу пикирин калтырган.
Мен айтайын дегеним бүгүнкү дин маселеси боюнча да, азыр эми баягы мусулманчылык дегендин артында ачык эле арапташтык саясат жүрүп атат деп ойлойм да. Мисалы үчүн албетте баягы динди азыр эки бөлүп айткандык, туура ислам туура эмес, экстремист маанайдагы радикалдуу ислам депчи. Бирок азыр ушу туура деген исламда Нооруздун майрамда багыла, Манасты айтпагыла, бирде багыла, урук багыла деген чакыралар болуп жатат. Туура исламды колдогон имам молдолор аркылуучу. Ошого ата бабалар ислам дини жаралганга чейин белгилеп келсин Нооруздун. Эмнеге майрамдашыбыз керек? Эмнеге Манас, эмнеге улуу дастаныбыз Манас, эмнеге айтпашыбыз керек? Дүйнөдө эң көлөмдүү эпос. Эмнеге мисалы үчүн Комуз, Ооз Комуз, Чор, Чопочор, Сыбызгы, Сурнай деген музыкалык аспаптарды колдонуп, сонун күйлөрдү жаратып, кылымдардан бери ырдап, акындарыбызды айтышып, жамандыктарды күү менен угузуп, өлүктү да кошок менен утаткан кыргыз эл эмнеге эми арабтарды дурап ыйрык пайда кылышыбыз керекпи? Ошону эми биздин өкмөт ушундай нерселерди алдын албаса кийин барып бул мен ойлойм баягы кыргыз нукура кыргызчылыгы жактагандар менен арабтардын идеологиясын эрчигендердин ортосунда чоң кагылыш болуп чыгат деп ойлойм да. Ошону айтып коеюн дегем. Рахмат. Менин атым Кутман, Оштон чалып атам.
Нарын облустук ардыгерлер коомунун мүчөсү Токтобек Керимбаев парламенттин структурасын өзгөртүү демилгесин көтөрүү тууралуу кайрылуусун коомчулукка узатат.
Жогорку кеңештин структурасын эметүүдө мына референдумда өтөбүз деп атабыз. Ушул маселелерди ушуну структурасын өзгөртсөк. Мисалы үчүн биздин ой жеңишке ээ болгон 5 партия болобу, 3 партия болобу, өзлөрүнүн ичинен бир 20-30% өзлөрү шайлашып, анан бир 35-40% чейинки адамды ушу президиумда закон чыгарууга постоянно иштеп, штат менен тиешелүү мамлекеттик камсыздоосу менен иштесе дагы, калгандары региондордо болуп, анан сессия квартальн өтөбү же жарым жылда бир өтөбү, ой пикирлерин такай ошо президиумга жеткирип туруп, анан сессияда ошол өзлөрүнүн ой пикирине ылайыктуу болгон маселелерди киргизүү менен ошол чечимдерди сессиянын закондорду кабыл алса, менимче турмушка дагы элдин мүдөөсүнө да ылайыктуу келер беле деп ойлойм да. Ушуга кандай колдоо көрсөтүшөт региондогу бизге окшогон ушул жаштардын уюмунан, аялдардын уюмунан, аксакалдардан, эл журттан ушуну суранып кетер элек, ушуга бир өзүлөрүнүн үнүн кошсо. Мен Керимбаев Токтобек, Нарын областынын ардагерлер коомунун мүчөсүмүн.
Кийинки угарманыбыз Абибилла Амиракулов Ноокен районунун сунушун калтырган. Ал парламентке депутаттарды уруу аркылуу тандоо керек деп эсептейт.
Кыргыздар шайлоо немесе кетип атат парламенттик тегибул деп. Кыргыздардын өзүнүн немеси барго? Уруу деп. Ушу урууларды колдонсо болбойбу? Деген себеп илгертен кылымдарды карытып ушу уруулардын немесин жарып келген да. Жерин ээлеп калган. Ушу партиянын ордуна ошо уруу кылып туруп өрүнүн башчысын шайлап кандагы улуттарды тиги атпай улуттарды эмне кылабыз? Улуттардан деле бирден шайлап туруп, себебалиги бизде 80 улут бар деп атпайбы? 72 уруу бар деп атат. Ошо 72 уруудан бирден депутат, 80 улуттардан бирден депутат. Эми ошондо алиги мындай тартипке келеби десем да, эми тартип жок болуп уруу болгондо тартип болот. Амиракулов Абибилла, Нокен району, Момбекбаев өкмөтү.
Ушуну менен 53 чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 316163. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 мобилдик номуру аркылуу кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Мындан туура 5 жыл мурда Бакиевдин бийлигинин огу 86 азаматтын өмүрүн кыйган. Кандуу апрелде каза болгондорду эскерип жатып, алардын мүдөөсү аткарылдыбы деген суроого жооп издөөгө туура келет. Инкылаптын себеп натыйжалары, созулган апрель соту, мекенинен безген канкор Бакиевдер жана баркы кеткен апрель баатырлары тууралуу ыңгайсыз суроолор телепрограммасы атайын иликтөө жасады. Анда эмесе кабарчыбыз Улан Эгизбаев даярдаган көрсөтүүнүн радио версиясын чогуугалы.
Ойго келбеген оригиналдуу нааразылык акциялары менен аты чыккан жарандык активист Өндүрүш Токтоносыровтун качкын президент Курманбек Бакиевдин экстрадициясын талап кылып келатканына быйыл туура 5 жыл толот. Ал буга чейин Беларусь элчилигинин алдына чака чайнеги менен бир нече ирет митингке чыгып, Бакиевди катып жаткан Лукашенко үчүн дипломатиялык алаканы үзүүнү да талап кылган жайы бар. Эми минтип анын сөлөкөтүн өрттөдү.
Апрель революциясынын 5 жылдыгы болот жакында. Бирок Лукашенко мамлекеттик оор кылмыш жасаган элдин досу Курманбек Бакиевди соттун өкүмү чыккан күндө да кой бербей атат. 5 жылдан бери биз ар кандай акцияларды өткөрдүк тынч формадагы. Бүгүн күтүүнүн анын сыйлоонун дагы чеги болот да. Ал эмне кудай экен? Экстрадициялык маселесине жооп бербегендиги үчүн өзүнүн Кыргызстан элине жасаган мамилесине жараша бүгүн өрттөгө туура келди сүйлөп өтөйүнчү. Бул моралдык психологиялык жактан аны басынтуу. Мүмкүн ушулдан кийин анан Лукашенко өткөрүп берип калгысы бардыр.
Беларусьтун Курманбек менен Жаныш Бакиевтерди өткөрүп бербей жатышына бир гана Токтор Насыров эмес, президент Атамбаев баш болгон калың журт да нааразы. Анткен менен расмий Беларусь Бакиевтердин сүттөн ак экенин айтып, Кыргызстандын суранычын 5 жылдан бери четке кагып келет. Ал тургай Александр Лукашенко Курманбек Бакиевтин 65 жылдык мааракесинде мартабалуу эл достугу орденин берип, кан жуткан кыргыз элине түкүргөндөй түр көрсөткөн. 2010 жылдын 7 апрелинде канкор бийликтин огуна төшүн тоскон аял жалгыз гана Токтайым Үмөтәлиева болгон десек жаңылышпайбыз. Анын ак желекти желбиретип огатууну токтотууга болгон далалатын окуянын күбөлөрү жакшы билишет. Ал Бакиевтердин экстрадицияланбай жатышын Лукашенкодон эмес, эл аралык нормаларга шайкеш келбеген башкы прокуратуранын талабынан көрөт.
Биринчи күндөн баштап ошо Бакиевти экстрадициясы боюнча документтерди туура даярдаш керек болчу. Ушул кезге чейин айтып кетейин, ошолорго экстрадиция кылуу үчүн даярдалган документтер нормативный базага туура келбейт. Себеби алардын жолдору бар да, жолдору бар, кайрыл жолдору бар, механизмдери бар. Тебе митип кайрылып коюп, алло, алып келгиле бизге чарт берди дейт. Заочный чечим чарт койду деп ал менен чечим алып келе албайт.
Президент Алмазбек Атамбаев, Кримтөөл Алмамбет Анапияевдин киши колду өлүмүнө Жаныш Бакиевдин тиешеси бар деген таристе Минскиден бир тууган Бакиевтердин экстрадициясын дагы бир ирет талап кылган атайын билдирүү тараткан. Анда өлкө башчысы мыкаачы канкор Бакиевтерди калкалап жатат деп Лукашенконы ачык айыптаган. Президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов буларга токтолду.
Что касается Бакиевых, да, действительно, это люди, которые давали приказ.
Ооба, Бакиевтер чындап эле элге ок атууга буйрук беришкен. Президент Атамбаев да кан төгүүгө Бакиевтердин үй бүлөсү күнөөлүү экенин айтып келет. Башкы прокуратуранын азыркы аракеттеринин баары Бакиевтерди экстрадициялоого багытталган. Бирок биз азырынча бул максатыбызга жете албай жатабыз. Ошентсе да бул иштин аягына чыгабыз. Менимче мындан кийин биздин аракеттерге эч ким тоскоол боло албайт. Бакиевтерди калкалап жаткан Беларусьта эртеби кечпи кимди коргоп жатканын түшүнөт.
Я думаю, что придет время, и там тоже поймут, кого они пригрели у себя.
Эми чубактын кунундай чубалжып 3,5 жылга созулган апрель сотуна келсек, өткөн жылдын 25 июлунда Бишкек гарнизондук аскер сотунун өкүмүнө ылайык мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов өмүр бою эркинен ажыратылган. Бирок бул өкүм сыртынан чыккандыктан үчөө тең азыр эркиндикте. Алар 2010 жылы 7 апрелде элге каршы ок чыгарууга буйрук берген деп табылган.
28 кишинин 14 кишиси акталды, 14 кишинин 7-сү катышып жүрөт, калгандар отуруп атпайбы? Анан бул мына ушун жылдан бери эле келип жатат, экстрадиция болбойт, элдин мүнөзү канаттанбай калды. Анан эң ана башчыларынын баары тең катышып жүрөт. Өкүм чыкса дагы анан биякта отургандар кармалып калды депчи. Эми албетте бул өкүнүчтүү. Бирок Кыргызстандын өзүнүн баягы колунан келгенин жасагандай көрүнөт да. Бирок тилекке каршы алар келбей жатат. Аны айтканыбыз бул да, мейли Бакиевдин жакындары ошол жакта жүрөт, а калгандарычы, Данияр Үсөновдор, Бектердин үчүн Казакстандан биякты бияктан алып келе алышпайт деп мына ушул бүгүнгө чейин баарыбыздын эле суроо туруп атат да.
Деди апрелде жабыркагандардын эртеги коомдук бирикмесинин төрагасы Осунбек Жамансариев. Мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөнов жөнүндө эки ооз сөз кыскара кетели. Аялы Динара Исаева парламенттеги Атажурт фракциясындагы үнсүз депутаттардын бири катары белгилүү. Уулу Мурат жакында эле опера жана балет театрынын ыйык сахнасында туулган күн белгилеп, атасынын атын кайрадан элдин эсине салды. Бакиевдин тунуулу Марат Бакиев кызмат ордун мыйзамсыз таштап кеткен деп 10 жылга кесилген. Бир нече оор беренелер боюнча сыртынан өмүрүнүн аягына чейин соттолгон Максим Бакиев Улуу Британияда баш калкалап жүрөт. Жакында эле британ журналисттери анын 5 миллион долларлык хан сарайда жашап жатканын шаардана кылышты.
камалган Турсункулов, Жороев, это булар күлкүлүү нерсе, себебин алар аткаруучу адамдар, алар түздөн түз приказ бергенге, же огатты неме кылганга, акыла кол койгонго акылары жок адамдар.
Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев, Бакиевтин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев, мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов 10 жылга эркинен ажыратылып, учурда убактылуу тергөө агында. Булар ок атууга түздөн-түз тиешеси болбосо да, сот аларды кызмат абалынан ашыкча пайдаланган деп тапкан. Эң кызыгы, Турсункулов 7 апрелде саат 3:00 ак үй алдындагы адам өлүмдөрүнө байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Тагдырдын жазмышы менен бүгүн ал өзү козгогон иште өзү айыпталып отурат. Мындай оюн апрель соту боюнча алгачкы мамлекеттик айыптоочулардын бири болгон Жорокул Кубатов айтты.
Анын үстүнө кылмыш козгогон эле негиз жок болчу эч кандай. Ал мен ойлойм, бүгүнкү күндө да ушул ойдомун. Мен оюмда ошол убакта катышып атканда эле мен оюмду руководствода башкалар билчи. Ошондуктан алар деле менин ичине мындай куудулап мени эмне дегиңиз келип атат дегендей болуп, анан мен пенсияга чыгып кеттим. Соттук материалдарга караганда ошондой эле күбөлөргө, ак үйдөн чакырган күбөлөргө жана башкаларга караганда Турсункуловдун күнөөсү жок. Мен айтат элем, анын күнөөсү далилдемегендиктен күнөөсү жок деп, далилдеген мүмкүн болгондуктан деп, анын аракетинде кылмыштын составы жок.
Камакка алынгандардын ичинде мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Нурлан Темирбаев, атайын даярдыктагы Альфа бөлүгүнүн командири Алмаз Жолдошалиев да бар. Сот Темирбаевди 22 жылга, Жолдошалиевди 6 жылга эркинен ажыраткан. Бирок ошол эле учурда сот ак үй үстүнөн элге ок атты делген Альфа атайын кызматынын жана мамлекеттик күзөт кызматынын 14 аскерин күнөөсү далилденген жок деген негизде актап чыгарды. Соттук териштирүүдө күзөт кызматынын 45, Альфанын 25 офицери жана 30 милиция митингчилерге каршы ок атканы тууралуу күбөлөр көрсөтмө беришкен. Соттун алгачкы чечими чыкканы менен 86 азаматты ким атканы дале белгисиз бойдон калды. Убагында убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон Азимбек Бекназаров өзү кармап алган деп айткан чоочун көз катарлар тууралуу сотто сөз да болгон эмес. Жабырлануучулардын расмий өкүлү Расул Үмбөталиев.
Чындыгында ким атты? Но снайпер отобуз тиги Арстан, анан Альфа деген атайын кызматтардын тиги ошо снайперлер атты деп ошол тиги мындай айып коюлган. Но тилекке каршы биринчи сот инстанцияны аны толугу менен аныкталган жок. Ошонун негизинде тиги Арстан, Альфа башка баягы кызматкерлер толугу менен аныкталып чыкты. Ошондо бул жерде судебный мындай өзүнчө бир түшүнүксүз болуп атат. Биринчиден буйрук бергендерди жазага тартылып атат. А ким аткан, ким өлтүргөн, кайсы курал менен өлтүргөн аныкталган жок.
7 апрелде элге каршы ок атууга көмөктөшкөн деп айып тагылган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов 20 жылга соттолгон. Суталинов саламаттыгы начар деген шылтоо менен учурда боштондукта. Ушундай эле жол менен мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчи орун басары Данияр Дунганов да камакка алынган эмес. Сот аны 25 жылга эркинен ажыраткан. Негизги айыпталуучулардын ичинен мурдагы коргоо министри Бакиевдин өкүл баласы Бакыт Калыевке козголгон кылмыш иши мөөнөтү өттү деген жүйө менен кыскарып кеткен. Ал эми президенттин катчылыгынын мурдагы жетекчиси Оксана Малеванная болсо 10 жылга сыртынан соттолгон. Чейиттердин бири Жолдошбек Кудайбергеновдун энеси Нурия Айдабосунова апрель сотунун чечимине нааразы экенин айтып, жазасыз калгандарды мындайча тизмектеди.
Соттун биринчи инстанциясында такыр жазасыз калган адамдар да бар. Коргоо министри Бакыт Калыев мисалы үчүн жаза албай калган таптакыр. Анан кийин ошол учурда ошол ситуацияга өзүнүн таасирин тийгизип учурду оңдоп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, бирок кыймылдабай койгон адамдар көп ушул жерде. Мына ошолордун дагы күнөөсүн кандайдыр бир жазасы толук берилбей калды деп эсептейбиз да. Мисалы үчүн Жороев, Малеванная, Сатыбалдиев, Турсункулов дегендер ошолор ак үйдө отурушкан, бардыгы тең эми ак үйдө көп эле адамдар отурушкан чындап келсе. Бирок ошол адамдар Бакиевдин тегерегинде аны колдоп, анын айткан сөзүн, алардын кылган ишин колдоп, ары бери чуркап жүрүшкөндө кагаздарын көтөрүп, ситуацияны токтотуп калууга аракет кылган эмес да.
Ушул тапта апрель соту экинчи инстанцияда жүрүп жатат. Деген менен катышуучулардын келбей калгандыгына байланыштуу сот жараяны улам артка жылып келет. Жабырлануучулар болсо соттун создугушун атайын жасалган иш деп билишет. Ошондуктан соттун акыркы инстанциясы качан кандай чыгарын болгоп болбойт.
Азыркы сот болсо уланып атат, чозулуп атат атайын. Эмне дегенде өзүң жакшы билесиң, азыр тиги Георгий мынгу айыптоочулар азыр СИЗО КГМБде отурушат. А эрде болсо бир күн, үч күнгө барылат. Ошо негизинен да бир жылдан кийин дагы сот созулса, алар толугу менен тиги соттон чыгып кетет. Ошо жерден акталып, эмне дегенде тиги баягы соттолгон мөөнөтү баягы аяктап калды деп ошо сот залынан чыгып кетиши мүмкүн.
2010 жылдын 7 апрелинде Бакиев бийлиги 86 азаматты кантип кырганы көпчүлүккө белгилүү. Ок атуунун алдын алууга мүмкүн беле деген суроо дале актуалдуу. Анткени форумдун алдында башталган эл менен милициянын кагылышы, ал жерге бир машина куралдын атайын ташталышы ошол кездеги бийлик же үчүнчү күчтөр тарабынан уюштурулган провокация сыяктуу элес калтырат. Ушул учурда эл баштаган оппозиция лидерлеринин кийин убактылуу өкмөткө келген адамдардын жоопкерчилиги кандай эле? Ошол кездеги убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева жана анын жардамчысы Эмилбек Каптагаев.
Ошол түнү 6-апрелде камайт келет деп ачык эле айтылды. Анан баарын эле айтылды. Анан мен ошо отуруп качан менин аркаман келет анан камайт деп мен акылым башкача жүрдү, оюм башкача болду. Мен айттым, мен барып бир жерде камаганга эч даяр эмесмин, камаганга даяр эмесмин дедим. Мен качтым, бекиндим. Бекиндим да анан ким мени болсо ошол түнү эле 6 күнү эсептеп алышты да келишти. Ошо менин эшигим отурган эшигим алдында булар мени кароолдоп отурушту. А мен уккан жокмун да көргөн жокмун, телевизор деле көрсөтүп аткан жок ошол күнү кандай болуп атты эмне. А мен чыксам эле мени камайт болчу да. Ошон үчүн мен өзүмчө баягы алышып аттым да алар менен. Анан эмне чыгып эле мени камагыла деп мен ойлойм, бул эч деле бир героикалык эчтеке жок мында.
Мен кыймын деп бүгүн акылды сунган саясатчылар көп болот бай, токтотсо болмок, тигиндей болмок, мындай. Ошолор эмне үчүн бош жүрдү, камакта болгон жок, алардын артынан бийлик кубалаган жок, аларды өлтүрөбүз, жок кылабыз деп эч ким аракет кылган жок. Мына ошолор чогулуп эле элдин астына чыгып токтотсо болмок. Эмне үчүн алар токтоткон жок? Мисалы үчүн эмне үчүн ошол кийинки убактылуу мүчөсү болгон адамдар чыгып токтотуш керек эле да? Мына бул абдан чоң суроо да. Мына ошол эле 7-сінде кыргын болуп атат. Саат 1-ден баштап, мына эртең менен баштап кагылыш башталды. Ошол убакта мына азыр Субаналиев деле акылды сонуп атат, Мирославов деле акылды сонуп атат. Ошолор чыгып элдин астына, мына азыр генералым деген Кулов деле чыгып туруп, ай эл токтогула деп бийлик менен элдин ортосуна ортомчу болуп элди токтотсо болот эле да. Эмне үчүн токтоткон жок аларды?
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө дагы бир суроо. Курманбек Бакиевди өлкөдөн чыгарбай туруп убагында жоопко тартууга мүмкүн беле?
7-апрелде саат 7:30 ушул ак үйдөн Курманбек Бакиев, Жаныш Бакиев, аны менен чогулган жан жөкөрлөрү менен кошо баардыгын убактылуу өкмөт мүчөлөрү сүйлөшүп туруп анан 7:30 ак үйдөн чыгарып жиберип атышпайбы? Ошо баары таң калыштуу. Ошол 7:30 ак үйдөн чыгып анан аэропортко барып Бишкектен Ош аэропортуна учуп кетип атышат. Бул биринчиси. Экинчиси 7-апрелден 15-апрелге чейин ошол убакта убактылуу өкмөт Бакиевди, Бакиевдин жанында болуп аткан жан жөкөрлөрүн, ошол элди атты деген Бакиевдин тегерген адамдарын бирөөнү да кармоого эч кандай шарттарды түзө алган жок. Эгерде баарын таштап алып, эгерде биз түнкүсүн штурм жасасак, ал убакта көп кишилер каза болмок. Биринчиден. Экинчиден эң негизгиси бизге ушул убакыттын өкмөт тарабына мындайча айтканда, ачыгын айтканда ушул операцияны жасоо боюнча атайын операция боюнча буларды кишилерди өлтүрсөңөр дагы, катсаңар дагы ушул Жаныш Бакитов кармоо боюнча эч кандай атайын буйрук болгон эмес. Биз ошол жердеги акыбалга жараша иштерди жүргүздүк. Ошол моменттен пайдаланып өзүнүн туугандарына, жердештерине, ошол жердеги кээ бир иштеген укук коргоо кызматкерлерине пайдаланып туруп, ошол моментте пайдаланып Кыргызстандан качып кетишти.
Убагында Бакиевтер менен сүйлөшүү үчүн жиберилген Артур Медетбеков алгач Таласта, Нарында, анан Бишкекте башталган элдик толкундоолордун чыныгы себеби эмне эле? Электр энергиясынын кымбатташы, элдин оор турмушу же Бакиевтин үй бүлөлүк башкаруусу, тамырлашкан коррупция, бийлик менен коюн колтук алышкан криминал элди көтөргөн беле. Арадан 5 жыл өтсө да апрель окуяларына саясий да, тарыхый да бир жактуу баа бериле элек. 7 апрель окуялары айрымдар үчүн революция же инкылап, Бакиевтер үчүн жөн гана куралдуу төңкөрүш. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мындайча ой бөлүштү.
Биринчиден эл электр энергиясынын тарифи көтөрүлгөндөн улам көтөрүлүшкө чыкты деген сөз бул өтө жөнөкөйлөндүрүлгөн сөз болуп калып атат да. Жумшак айтканда өтө жөнөкөйлөндүрүлгөн сөз болуп атат. Тариф быйыл деле көтөрүлдү, революция болгон жок. Тариф коңшу өлкөлөрдө Кыргызстанга караганда 3-4 эсе көтөрүлдү, ал жакта да революция болгон жок. 2010-жылы тариф көтөрүлгөндөн эмес, Бакиев үй бүлөлүк режими атасы өлсө баласына Кыргызстан энчиленип берет деген конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизе баштагандан улам глобалдык адилетсиздикке, тоталдык адилетсиздикке каршы эл көтөрүлүп чыкты. Атасы өлсө баласынан да кутулбайт экен эмес. Булар Кыргызстандын эмгегин гана эмес, анын табигый байлыгын дагы менчиктештирип чет элдик компанияларга текеден арзан сатып атат деп мына ошого каршы чыгышкан.
5 жылда эмне өзгөрдү деген суроого да бир жактуу жооп берүүгө мүмкүн эмес. Революция максатына жетти, өз жемишин берип жатат дегендер сыяктуу эле эл жеңишин уурдатты дегендер да арабызда жок эмес. Жетинчи апрель окуясынан кийин 3000 жакын ар кандай партиянын мүчөлөрү мынаундай элдик революциянын баатыры деген төш белгини жана мынаундай күөлүктөрдү алып алышкан. Бирок бул наамдын ээлеринин баары эле ак үй алдына чыгып окко төшүн тоскондор деп айтууга мүмкүн эмес. Арасында окуяны эл катары телевизордон көрүп алып, кийин жеңичинен апрель баатыры деген мына ушул наамды алып, анысын көрүнгөн жерге көтөрө чаап милдет кылгандар четтен чыгат. Бишкек, Талас жана Нарын шаарларындагы толкундоолордон жалпысынан 812 жаран ар кандай жаракаттарды алышкан. Башында каза болгондордун жана жараат алгандардын башын бириктирген Мекен Шейиттери жана Айкөл Алатоо деген эки гана коомдук бирикме болсо, азыр уюм мүчөлөрүнүн ыркы бузулуп, эртеги Айкөл Элим Кыргызстан сыяктуу бир канча топторго бөлүнүп кетишкен.
Баягы териштире баштаганда көбү судмед эксперттерди баягы жаракат алган 2011, 2012, даже 2013 жылы алгандар бар да, баягы Сасылов деп жазылып, ушу 7 апрелде жаракат алгам, азыр ооруп атам депчи. Көп 180 кишини чыгарганбыз коомубузданчы. Талас областында аяктан да 100 ашык кишини чыгардык да. Анткени Талас областында көбү 2011 жылкы судмед эксперт алганда, мисалы өзүңүздөр карасаңыздар, бир үйдөн 5 киши баатырлык наамды алганда ошол эле кызы, күйөө баласы, атасы, апасы, баласы болупчу. Мисалы эми бул таң калыштуу, ошол убакта да каралган эмес, 12 жаштагы кызга да беришкен да, ошол эле 85 жаштагы кемпирге да беришкен да. Эми 12 жаштагысы менен 85 жаштагы апабыз үчүн революция болгон жок да.
Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин төрагасы Мээрбек Мискенбаев болду. Ушул окуялардан кийин жабырлануучуларга жардам берүү боюнча атайын мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Мамлекет шейит кеткен 86 адамдын туугандарына бирден батир жана миллион сомдон акчалай жардам көрсөткөн. Оор жаракат алгандарды кошкондо Жал жана Тунгуч кичи райондорунан жалпысынан бир бөлмөлүү 369 батир бөлүнүп берилген. орто оордуктагы жана жеңил жараат алгандарга 50,000 сомдон 200,000 сомго чейинки жардамдар көрсөтүлгөн. Кандуу окуяларга катышып, ак уй алдында эл үчүн жан бергендерге жана жараат алгандарга эч ким чек келтире албаса керек. Бирок ошол эле учурда аянтка басып келбеген жасалма баатырлар да шейиттер алган үйдөн акчалай жардамдардан да куру калышкан эмес. Башкы прокуратура апрель инкылабын бетке кармаган бир нече шылуундун бетин ачкан. Маселен, Бактыбек Ибралиев, Бурулуш Усупова, Канатбек Ашырбаев аттуу жарандар апрель окуясында жарадар болду деген медициналык тастыктаманы 2012 жылдын августунда жасатып алышкан. Апрель баатырларынын айтымында алар 7 апрелде аянтта болушкан эмес. Айтмакчы, Бурулуш Усупова учурда Бишкек шаардык кеңешинде КСДП партиясынан депутат болуп отурат. Аталган 3 жаран териштирүү башталганда алган үйлөрүн кайра өткөрүп берүүгө аргасыз болушкан. Окуяны териштирген апрель баатыры Талант Очекеевдин пикири.
50,000 сомдон баягы жүрөк пулдарды алышкан 2.5 жылда кийин жасалма документтер негизинде. Биз генпрокуратурадагы 6 айдан кийин иш козгоп турган ГКНДга жөнөткөндө баягы ишти жаптырып коюшту да. Байкуш действительно ок жегендер кыйналып буттары чирип жаракаттарынан айыгалбай азап чегип жүрүшөт да. Аякта шылуулар болсо жакшынакай кызматтарда иштеп атышат да. Анан баягы үйдүн бизге эле баягы квартира үчүн чыккан жокпуз, бирок баягы квартираны өкмөт бергенден кийин баягы өкмөт өзү таза ак кылып бөлүп берсе болмок, ким жаракат алган, ким жаракат алган эмес. Мындай эмесеңиз баягы суд эксперция, бизде суд эксперциядан окуп койсоңор эле билип койсо болот действительно жаракат алган, жаракат алмаган.
Бул фактыларды президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов да тастыктады. Мына ушундай ызы чуулардан кийин апрель каармандарынын баркы кетти дегендер да аз эмес.
Жашыргандар, эмне азыр мен айтам, кээ бир биздин саясатчылар бул жанагы өлгөн мынакей шейит болгон балдардын терисин жамынган чүйөлөр. Анда чүйөлөрдү көрүп атасыңар, губернатор болуп жүрөт, тиякта жүрүп атат. Практически өздөрү салым салбаган адамдар. Телевизордон көрүп атып уялбай бир топ мен журналисттерди билем. Ошол кезде Ереванда жүргөн укук коргоочуларды билем. Келип алып анан биз катыштык деп ордендерди тагынып уялбай тагынганда. Бүгүн университеттерди куугунтуктап ректорлорду жанын койбой бүт жерде жана жаман металлоомун тагынып алышыптырчу. Ошонун арты менен оокат кылып аткан бир топ акмак адамдар да жүрүп атат. Вот ошолор эң коркунучтуу нерсе экен да. Бул саясий мародерлук жана укук коргоо мародерлугу жана мындай мародерлук.
Өлгөндүн өз шору деген сөз чын белем айтор пендечиликке салып, миллион сомдук жардамды бир бөлмөлүү батирди бөлүшө албай арыздашкан үй бүлөлөр да болбой койгон жок. Бирок каза болгондордун башкы максаты жеке материалдык кызыкчылык эмес, жалпы элдин бакуат, эркиндикте жашоосу, Кыргызстандын жаркын келечеги болгонун баарыбыз эстен чыгарбасак, баатырларга көрсөткөн урматыбыз ошол болбойбу? Баласын жоготкон энелердин, күйөөсүнөн ажыраган жесирлердин, атасынан айрылган жетимдердин көз жашы дале тыйылбайт, көксөөсү суубайт. Алар жок дегенде 7 апрель азыркы бийлик үчүн сабак болуп, бейгүнөө элге ок атылбаса деп Кудайдан тилешет. Апрель окуясында Бакиев сүрөттөгөндөй бир гана кызуугандуу жаш балдар эмес, Мырзабек Жумаев сыяктуу 50-дөн өткөн интеллигент мугалимдер да жан берген. Маркумдун жесири Гүлжан Солгунбаеванын көз жашы 5 жылдан бери тыйылбай келет.
Жер караган жаман турбай, жер карап балдарын эме кылып атасы ус эмне деп коюп отурам, каңырым түтөп жакшылык көрбөсүн, Кудай жеткизсин деп коюп, андан башка эмне алабыз, колубуздан эмне келет? Мына жалаң эле карапайым элдердин балдары, күйөөлөрү, балдары каза болуптур. Чоңдо отурган бирөө өлүптүр, бирөө өлгөн жок, ал убакта каза болгон жок. Ошол Кудайга эле койдум, Кудай жеткизсин, Кудай турат төбөдө карап кимдин ким экенин салмактап, Кудай жеткизсин деп коюп отурам.
Сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Ушун менен бүгүнкү таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Ишемби күнүңүз ийгиликтүү улансын.